Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatulilmuttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersua sekali lagi pada malam ini, malam yang kedua dalam siri ceramah Islam dan hal ehwal semasa. Dan pada malam ini, alhamdulillah, saya akan bawa satu topik yang mana saya rasa mungkin tajuk bagi ceramah ini ada di kalangan lah, setengah daripada umat Islam yang mungkin membacanya, mungkin ada yang tersenyum. Tersenyum kambing lah kata kan. Kenapa? Sebab mereka mungkin tertanya-tanya, apa kena-mengena ceramah agama dengan benda macam gini? Ada cerita pasal kapal angkasa lah, planet lah, apa ni, movie ke? Ataupun ni ceramah sains ke? Ini kan ceramah agama. Kenapa tak pilih topik-topik yang lebih sesuai dengan katakan ceramah agama, seperti topik taubah ke, alam kubur ke, akhirat ke, dosa-dosa besar ke? Ini semua topik-topik yang biasa dikaitkan dengan ceramah agama. Tapi saya pilih topik ini untuk saya sampaikan pada malam ini, pendaratan kapal angkasa di planet Marikh ini. Kenapa? Kerana tujuannya dua. Pertama, saya ingin tunjukkan bahawasanya perkara-perkara seperti ini yang dikatakan atau disalahanggap oleh sebahagian daripada umat Islam bahawasanya perkara ini tidak ada sangkut paut dengan agama Islam. Ini benda bersangkut paut dengan ilmu sains. Tak ada sangkut paut dengan agama Islam. Agama Islam, ibadat Allah SWT, macam mana kita semayang, fikir, akhlak, tauhid, semua tu. Ini tak ada kena-mengena. Jadi saya nak menunjukkan bahawasanya topik seperti ini pun sebenarnya merupakan antara intipati ajaran Islam. Ada kaitan yang sangat rapat dengan ajaran Islam. Kedua, saya ingin, tujuan saya menyampaikan atau pilih topik ini adalah dengan penyampaian saya pada malam ini, mudah-mudahan kita terbuka hati kita untuk melihat kebesaran Allah SWT di angkasa sana. Jangan tumpukan kebesaran Allah SWT kepada apa yang kita lihat di atas muka bumi ini saja. Kerana apa yang ada di atas muka bumi ini hanya terhad. Apa yang berada di angkasa sana luas sangat. Sangat besar kalau kita nak bandingkan dengan apa yang ada di atas muka bumi ini. Dan dengan demikian insyaAllah, kita dapat tambahkan sedikit ilmu pengetahuan kita tentang apa yang dikatakan ilmu astronomi lah, atau dalam bahasa Arab ilmu falak, atau bahasa Melayu pun dikatakan ilmu falak. Tambahkan pengetahuan kita sedikit supaya terdetik dalam hati kita tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, berapa kedilnya kita, berapa terkebelakangnya kita daripada dalam sudut ilmu pengetahuan seperti ini. Baik, sidang hadirin dan hadirat yang rahmati Allah. Ini, pendaratan kapal angkasa ini merupakan satu isu yang sangat terbaru. Kecoh sana sini. Yalah, kita di Singapura kecoh juga. Kita kecoh tentang struktur gaji yang baru. Kita kecoh dengan ini demam wabak sesama ayam. Sekarang ayam pun makin mahal. Ini nak air raya ni. Yang makan ayam pun was-was juga. Macam mana ni? Daripada mana di import? Thailand ke? Indonesia ke? Malaysia ke? Nak tahu juga. Kita sibuk dengan isu-isu seperti ini. Tapi dalam masa sama juga, dunia juga sibuk dengan isu pendaratan kapal angkasa di sana. Mungkin antara kita yang dah tahu tentang perkara ini memang didedahkan dalam akhbar-akhbar. Tapi saya ingin berkongsi sama tentang tajuk ini dengan lebih detail lagi. Yang mana pada asalnya tujuan saya pada malam ini, saya ingin tunjukkan berapa tayangan lah maksudnya. Seperti macam video tanpa suara. Untuk lihat tentang bagaimana pendaratannya, bagaimana, di mana kedudukan planet tersebut dan seterusnya. Tapi saya minta maaf tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malangnya komputer ini tak berapa canggih lah. Dia tidak ada program yang boleh tayangkan gambar tersebut. Jadi saya mohon maaf, kita apa yang dapat saya paparkan pada malam ni hanyalah dari sudut gambar-gambar saja yang tidak bergerak. Tidak ada movie lah katakan. Itu semua bertujuan untuk menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang planet tersebut. Baik. Pendaratan kapal angkasa di planet Marikh ini satu isu. Tetapi apa yang saya nak kaitkan ialah tentang di manakah umat Islam. Maksudnya bukanlah katakan planet kapal angkasa itu pergi ke planet tersebut cari umat Islam. Bukan. Apa saya nak masukkan di sini adalah di manakah pendirian kita, di manakah kedudukan kita dalam pencapaian-pencapaian sains dan teknologi zaman sekarang ini. Di manakah sumbangan umat Islam dalam ilmu dunia sains dan teknologi zaman sekarang ini. Memang tidak dinafikan bahawasanya projek menghantar kapal angkasa di planet Marikh tersebut ada di kalangan mereka saintis Islam. Ada. Saintis daripada negeri Morocco. Ada. Bekerja dengan NASA di Amerika sana untuk hantar projek seperti ini. Memang ada. Tapi itu satu ataupun dua daripada kalangan berbilion umat Islam. Berapa ramai umat Islam di atas muka bumi ini? Siapa yang tahu? Sekarang ini, umat Islam pada tahun 2004 lah mengikut statistik, lebih daripada 1.1 bilion umat Islam. Lebih banyak daripada penduduk di negeri China. Penduduk negeri China 1 bilion. Kita umat Islam 1.1 bilion. Tapi di manakah kita? Itu satu persoalan yang saya ingin timbulkan supaya kita berfikir, kita menggerakkan minda kita. Baik, saya akan bagikan ceramah saya ni kepada tiga bahagian. Pertama, saya akan mulakan dengan tentang kedudukan planet Marikh tersebut. Apakah tu planet Marikh? Di manakah kedudukannya? Untuk kita yang mana mungkin tidak ada latar belakang dalam ilmu falak, mungkin kita boleh tambahkan ilmu pengetahuan kita. Kita baca surat khabar, dihantar kapal angkasa ke sana, ke planet ini. Mana ni planet Marikh ni? Boleh nampak ke tak boleh nampak? Ini saya mungkin berikan sedikit latar belakang tentang planet Marikh ini. Itu bahagian pertama. Bahagian kedua, saya akan menceritakan sedikit tentang usaha manusia untuk meneroka planet tersebut. Ini semua adalah merupakan mukadimah untuk bahagian yang ketiga yang saya ingin sampaikan. Bahagian yang saya rasa penting, iaitu apa? Apakah kaitannya dengan Islam dan di manakah kedudukan kita sebagai umat Islam dan apakah pendirian kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diberikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai kitab yang terakhir. Kitab yang dikatakan kamil syamil, yang lengkap dan meliputi segala-galanya. Itu kaitannya saya akan bawa pada bahagian yang ketiga. Jadi bahagian yang pertama, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, di manakah planet Marikh? Sebelum itu, soalan yang perlu ditanya ialah apakah itu planet? Ni planet ni sebenarnya bahasa English. Bahasa Arab dahulu dipanggil kaukab. Bahasa Melayu dipanggil bintang. Kita lihat di langit, orang Melayu dahulu bila lihat di langit semua lihat titik-titik-titik putih tersebut, cahaya putih, dia panggil semuanya bintang. Tak kira apa saja dia tu, dikira anggap sebagai bintang. Cuma bulan je dianggap bukan bintang kerana bulan tu besar. Matahari tidak dianggap sebagai bintang kerana matahari tu dianggap besar. Hatta kita nampak batu yang jatuh di muka bumi pun yang mana dia tu berekor, terbakar, kita panggil bintang juga. Kita cakap apa? Maaf cakap, tahi bintang. Seolah-olah bintang tu buang najis dia. Ini istilahnya lah. Kalau orang putih dia panggil shooting star. Seolah-olah star tu dia kena shoot masuk atas muka, dalam muka bumi ini. Tetapi di sana, di angkasa sana, apa yang kita lihat apabila kita menungak langit, ke langit, yang kita lihat kepilan-kepilan ataupun titik-titik cahaya putih tersebut, tak semuanya dikatakan bintang, iaitu yang mengeluarkan cahaya. Ada di kalangannya hanyalah batu-batu kecil saja, batu yang saiznya seperti gunung. Ada yang lebih kecil lagi. Ada juga yang dikenali sebagai planet nama dia. Planet ni apa? Planet adalah satu jisim angkasa ataupun dia seperti bumi yang besar yang mengelilingi matahari. Itu dinamakan planet. Kita boleh lihat matahari. Kita tahu sekarang ni bahawasanya bumi mengelilingi matahari. Selain daripada bumi, apakah yang mengelilingi matahari? Mengikut kajian para ahli sains daripada zaman dahulu lagi, daripada zaman umat Islam yang merajui agama ataupun ilmu sains ini, kita mendapati bahawasanya yang mengelilingi matahari bukan setakat bumi, tetapi ada 9 jisim atau jirim angkasa yang dinamakan planet. Termasuk di antaranya adalah bumi. Dan di antara 9 ini, salah satu daripadanya dinamakan Marikh. Ini bahasa orang Arab, orang Melayu, dia pinjam kataan tersebut. Dalam bahasa Inggeris dinamakan planet Mars. Budak-budak paling kenal ini perkataan Mars. Kerana apa? Kerana ada coklat Mars. Tapi dinamakan planet Mars bersempena dengan dewa pujaan orang-orang Roman dahulu. Dia katakan dewa ni dewa perang, Mars. Jadi dikaitkan dengan orang lelaki. Mars dia cakap dikaitkan dengan lelaki. Ini pahaman orang-orang, pahaman tahayul orang-orang dahulu yang tak ada tempatnya dalam agama Islam. Jadi di manakah planet Mars tersebut, planet Marikh tersebut? Planet ini terletak yang keempat daripada susunan planet-planet yang 9. Saya paparkan di sini mengikut saiz planet yang mengelilingi matahari. Yang sebelah hujung sekali tersebut, yang warna oranye tersebut adalah matahari. Begitu besar matahari, sidang hadirin dan hadirat sekalian. Besar berganda-ganda kalau dibandingkan dengan bumi. Kita lihat daripada bumi, matahari itu kecil. Tapi sebenarnya matahari itu amat besar, lebih besar daripada bumi. Kenapa kita lihat kecil? Kerana matahari itu jauh daripada bumi. Matahari ini, kalau kita baca Al-Quran, kita akan lihat tentang specialnya kedudukan matahari ini. Kerana apa? Kerana matahari ini adalah antara kunci kehidupan di atas muka bumi ini. Kenapa dikatakan kunci? Kerana apabila kita baca Al-Quran tentang keadaan hari kiamat kelak, antara perkara pertama yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, dalam juzuk 30, surah Infitar, surah Insyiqaq, adalah keadaan matahari apabila ditarik cahayanya. Idza syamsu kuwirat. Apabila matahari tersebut digulung. Maksud digulung apa? Dikata para ulama, digulung cahayanya. Hakikat gulung bagaimana Allah SWT lebih mengetahui, tapi para ulama menafsirkan apabila keadaan kiamat akan berlaku, kelak antara perkara pertama yang berlaku sebelum berlaku goncangan bumi dan seterusnya adalah apabila matahari diangkat cahayanya. Bagaimana diangkat cahayanya? Ada banyak cara. Allah berkuasa untuk pilih mana satu cara yang Allah suka. Matahari mempunyai kedudukan yang sangat penting. Lihat keadaan matahari. Matahari ni, sebentar sikit saya terangkan. Matahari ini apabila kalau sekiranya seseorang tu dekat dengan matahari, nescaya dia bukan setakat terbakar sahaja, tetapi dia akan cair dan terus akan menjadi dikatakan bukan debu tapi hangus menjadi gas. Kerana permukaan matahari suhunya menjangkau kepada 6,000 darjah Celsius. Kita di Singapura ini sekarang ini masa musim hujan, musim terpujuk, Kadang-kadang cuaca turun, suhu turun pada 25 darjah, sejuklah. Bila musim panas naik kepada 32, kira panas. Di Saudi sana siapa pergi haji? Pada musim panas lah, musim sekarang sejuk. Boleh naik kepada 43, dah kira panas betul. Ini bayangkan 6,000 darjah Celsius, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. 6,000. Tidak ada benda yang dicipta boleh menahan suhu begitu panas. Semuanya akan binasa. Tapi matahari bila kita lihat di atas sana, kita dapat rasa panasnya, kita tidak akan sampai terbakar lah. Bumi tak sampai terbakar. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membandingkan panasnya neraka dengan apa yang dapat kita rasai daripada panasnya matahari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis baginda mengatakan bahawasanya kalau sekiranya pintu neraka tersebut dibuka hanya sebesar lubang jarum sahaja, lubang jarum sahaja, nescaya akan terbakar bumi ini. Hancur bumi ini. Itu panasnya api neraka. Matahari, kita nampak tak ada terhadang apa-apa. Tak terhadang dengan mana-mana tutup apa-apa kecuali awan lah. Kalau tutup awan jadi sejuk. Tapi itu pun bumi tak terbakar. Kecuali bumi itu kalau dekat dengan matahari. Rasulullah ingin membayangkan panasnya matahari tersebut. Tidakkah orang yang mendengar ini merasa gerun? Kita kena air melecur 100 darjah Celsius, air mendidih, dah terbakar kulit. Apatah lagi kalau panasnya seperti matahari. Apatah lagi kalau panasnya lebih daripada matahari. Ini matahari. Dia merupakan ibu kepada 9 planet yang berpusing di keliling matahari tersebut. Bermula pada planet yang paling dekat, dinamakan planet Mercury, kemudian planet Venus. Venus ni bahasa Inggeris. Bahasa Melayu dipanggil planet apa? Bintang Kejora. Orang Melayu panggil bintang kejora. Nak tahu bintang kejora tu apa? Itulah yang boleh dilihat oleh kita ketika waktu maghrib atau waktu petang. Waktu maghrib lah. Dan juga ketika sebelum matahari terbit waktu fajar. Dia terang menderang. Nah, sekarang kita boleh lihat kalau kita nak. Kalau kita nak tahu mana bintang kejora ni, planet Venus ini, kita boleh lihat sekiranya tak ada awan. Selepas maghrib, lepas solat maghrib, lihat pada ufuk sebelah barat. Sebelah mana? Nah, sebelah belakang saya ni lah. Lihat di sana, ada satu bintang yang sangat terang cahaya dia. Itu sebenarnya bukan bintang. Itu adalah planet Venus. Atau dikatakan dalam bahasa Melayu, orang Melayu kata bintang kejora. Kedudukan yang ketiga adalah planet bumi ini. Planet bumi ini Allah letakkan pada tempat yang Allah pilih untuk apa? Untuk manusia hidup. Kenapa Allah tidak letak kita di planet sana, Venus sana, bintang kejora? Kenapa diletakkan di planet yang ketiga, bumi? Kerana di sinilah mengikut perkiraan ahli sains, kedudukan bumi ini kedudukan yang sangat stable, yang mana boleh membantu kehidupan di atas muka bumi ini. Kalau terlampau sangat dekat sedikit sahaja, nescaya lautan air semua tidak ada lagi, semua panas akan mengelekar, akan menjadi wap. Tak ada air yang boleh mengalir di atas muka bumi ini kalau dekat sedikit. Kalau jauh daripada itu, nescaya air-air semua jadi beku. Tak boleh hidup manusia. Jadi Allah pilih kita tinggal di atas muka bumi. Ini satu planet yang sangat unik. Ini nikmat Allah SWT. Berapa ramai daripada kita yang sedar nikmat ini. Setiap hari kita berjalan di atas muka bumi, kita menghirup udaranya, kita meminum airnya. Berapa ramai yang sedar bahawasanya Allah letakkan kita di atas sebuah planet yang Allah pilih. Planet yang sangat cantik. Planet yang ada air mengalir. Tidak ada di planet-planet lain yang mana air mengalir. Suhu yang tidak terlampau sangat panas dan tidak terlampau sangat sejuk. Oleh kerana cantiknya bumi ini, oleh kerana sedapnya untuk tinggal di atas muka bumi ini, maka manusia cintakan dunia. Itu dikatakan hubud dunia. Apabila manusia terlampau sangat cintakan dunia, mereka akan lupa tujuan mereka. Kehidupan di atas muka bumi ini untuk apa? Mereka lupa. Mereka lupa tentang akhir mereka akan pergi itu di mana. mereka lupakan akhirat. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dalam satu hadis baginda, kamu cintakan dunia, dan para ahli sains dapat lihat kecantikan dunia ni bagaimana uniknya dunia ini berbanding dengan planet-planet yang lain. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahawasanya sekiranya bumi ini ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebelah apa dikatakan kepak bahasa Melayu, zubab dalam bahasa Arab, bahasa Melayu adalah kepak lalat. Itu kepak lalat. Lalat tu satu binatang yang ringan, dikutis mati dia, apatah lagi kepak dia lagi ringan. Ataupun dikatakan para orang Arab, kepak dalam Quran mengatakan nyamuk, begitu halusnya kepaknya. Kalau dibandingkan, bumi ini tidak ada harganya. Walaupun seberat kepak, sebelah kepak lalat tersebut, tidak ada harganya di sisi Allah SWT. Menunjukkan kekayaan Allah SWT lebih agung, lebih banyak, lebih besar lagi daripada bumi yang kita lihat sekarang ini. Orang yang kaji sains, orang yang melihat tentang keajaiban dunia ini, tentang kekayaannya, tentang kecantikannya, apabila mereka membaca hadis Rasulullah SAW tersebut, mereka akan terasa betapa besarnya Allah SWT, betapa hinanya manusia yang tinggal di atas muka bumi yang tidak ada harganya. Jadi kenapa kita masih lagi terkejar-kejarkan apa yang ada di atas muka bumi ini? Bandingkan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, planet yang biru tersebut, nombor 3, warna biru, itu adalah bumi kecil. Bandingkan dengan planet yang besar tersebut tu, yang macam guli tu, itu adalah planet Jupiter nama dia. Dalam bahasa Melayu dan bahasa Arab dipanggil Mushtari. Lebih besar. Bumi kecil. Dan bumi yang kecil ni pula tak semuanya manusia boleh tinggal. 70%nya adalah lautan, 30% adalah darat. Manusia hanya boleh tinggal di atas darat. Dahlah 30% darat tersebut, tak semua tempat manusia boleh tinggal. Ada tempat yang sejuk, ada tempat atas gunung, ada tempat terlalu sangat panas, manusia tak boleh tinggal. Manusia hanya boleh tinggal tempat yang mana sesuai untuk mereka bercucuk tanam, yang boleh tinggal dengan dikatakan selesa. Berapa persen sahaja daripada permukaan bumi tersebut. Itu pun manusia masih berebut apa yang ada di atas muka bumi ini. Jangan ambil permisalan jauh lah. Kita ambil permisalan di Singapura ini. Singapura ini, pulau Singapura dibandingkan dengan Malaysia, Indonesia, berapa kecil lah Singapura ini. Kata Perdana Menteri Koh Chok Tong, Singapore is just one small red dot, dia cakap. Satu titik merah saja. Naik kat terbang tak sampai 10 minit dah masuk negeri orang. Kecil ni Singapura, tetapi manusia berebut harta yang ada di tanah Singapura ini. Rumah yang kita begitu kecil pun berebut-rebut nak hartanya, sehingga lupakan ikatan persaudaraan, sehingga lupakan tentang akhirat, lupakan Allah SWT. Malah tak ada apa-apa kalau dibandingkan dengan kebesaran Allah SWT di sana. Ini apabila kita kaji, kita lihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak supaya timbul dalam diri kita keinsafan, agar tidak kita ni terkejar-kejarkan dunia, terebut-rebutkan dunia. Kita akan tinggalkan dunia. Kita semua tahu kita tinggalkan dunia, tapi masalahnya kita kadang lupa bahawasanya kita akan tinggalkan dunia. Kita tahu bahawasanya dunia ni tidak apa-apa ada harganya, tapi kadang-kadang kita lupa kerana cinta kita kepada dunia. Jadi perlu ada mujahadah, lawan diri kita daripada mencintai dunia ini. Tidak ada salahnya kejar dunia. Saya tidak katakan bahawasanya kita harus tinggalkan dunia 100%. Tidak. Dunia ini perlu. Kerana kalau kita tinggalkan dunia 100%, nescaya umat Islam akan ditindas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kita. Kadal faqru an yakuna kufra. Hampir-hampir kemiskinan tersebut boleh membawa kepada kekufuran. Aw kama qol. Dan benar seperti apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kita lihat saudara-saudara Islam kita di negara-negara jiran. Negara Indonesia sebagai contoh. Ramai di kalangan umat Islam di sana miskin, terlampau sangat miskin. Di situlah peluang-peluang untuk mereka yang bukan agama Islam menarik mereka memeluk agama mereka. Dan ini berlaku. Kerana kemiskinan, seseorang boleh meninggalkan agamanya. Na'udzubillah. Tidak tinggalkan agama 100% pun, tapi tinggalkan agama 50%. Jadi kekayaan di atas muka bumi ini perlu. Kejar apa yang di atas muka bumi ini. Ambillah kekayaan di atas muka bumi ini. Karena Allah SWT sendiri berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf, Allah SWT berfirman, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. Katakan, siapa yang mengharamkan kecantikan dan hiasan di atas muka bumi ini dan rezeki-rezeki yang halal? Siapa yang mengharamkannya? قُلْ هِيَا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Katakanlah wahai Muhammad, benda apa yang atas muka bumi kecantikan ni semua adalah untuk orang-orang yang beriman. Kerana kecantikan di atas muka bumi ni, dia punya kekayaan dia, perhiasan ni, kalau berada di atas tengah orang-orang yang beriman, nescaya dia akan ditakbir dengan betul. Tapi kalau jatuh kepada tangan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, yang tidak mengikut ajaran Islam dan sebetulnya, nescaya akan rosak. Dan ini insyaAllah saya akan sentuh pada ceramah terakhir saya nanti, pada akhir bulan 2 nanti, tentang pencemaran alam. Bagaimana ini berlaku? Kenapa ini berlaku? Dan apakah jalan keluarnya daripada pandangan Islam? Saya akan sentuh kelak, insyaAllah. Jadi kembali kepada topik kita pada malam ini. Itulah bumi. Planet yang ketiga yang Allah letakkan dalam susunan 9 planet yang mengelilingi matahari. Yang mana manusia boleh hidup di dalamnya. Selepas planet matahari, planet bumi tersebut dinamakan planet Marikh, dan saya buat arrow di situ. Planet Marikh adalah planet yang keempat. Terlihat saiznya yang kecil. Saiznya adalah lebih kurang 50% lebih kecil daripada bumi. Ini ciri planet Marikh. Pertama. Kedua, planet Marikh ini kerana jauhnya kedudukannya daripada matahari dan saiznya yang kecil, maka para ahli sains mendapati bahawasanya permukaan atas planet Marikh ini sekiranya pada waktu malam akan menjadi terlampau sangat sejuk. Terlalu sejuk. Dikatakan bawah sifar lah, 10 darjah, 20 darjah, hatta 40 darjah bawah sifar pun boleh sampai kepada tahap tersebut. Tapi pada waktu siang, apabila permukaannya terdedah dengan matahari, maka suhunya boleh naik sehingga 100 darjah Celsius. Maksudnya kalau awak taruh air di atas permukaan planet Mars tersebut pada siang hari, nescaya air itu mendidih. Mana berlaku di atas muka bumi ini? Awak letak air, air itu mendidih. Tak ada berlaku. Yang ada cuma air itu menjadi kering. Tapi kita takkan nampak dia mendidih. Tapi ni kita letak dia mendidih, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Begitu. Permukaannya yang sangat berubah. Dia punya perubahan cuaca, suhunya berubah dengan begitu pantas sekali. Bumi tidak ada demikian. Lihat sekali lagi tentang kebesaran dan kebijaksanaan Allah SWT. Letak manusia di atas permukaan bumi. Kalau Allah kehendaki, Allah boleh letak kita di planet Mars. Allah boleh turunkan Nabi Adam AS di planet Mars. Dan kalau sekiranya manusia ada di sana, niscaya kehidupan kita tidak akan selesa di atas muka bumi ini. Susah kehidupan kita di sana. Tapi dengan kebijaksanaan Allah SWT, Allah letakkan kita di planet bumi. Baik, itu antara ciri planet Mars. Dalam planet Mars pula, dalam satu tahun, dia berputar kelilingi matahari. Kalau di bumi satu tahun menyamai sebanyak 365 hari, tetapi di planet Mars satu tahun dua kali ganda daripada bilangan tersebut. Maksudnya satu tahun Mars di planet Mars bersamaan dengan dua tahun di planet Bumi. Bayangkan kalau saya katakan umur saya 40 tahun di atas muka Bumi ini, tapi di planet Mars sana baru umur saya 20 tahun. Masih muda lagi. Ha, tapi dah beruban. Ha, dah mula nampak tua. Kerana dia pusing matahari tersebut daripada jarak yang lebih jauh lagi. Ha, ini planet Mars. Baik, kenapa manusia yang kita kata baca sekarang ini, kenapa manusia sangat-sangat ingin mengetahui tentang planet Mars ini? Kita baca baru-baru ini tentang dikatakan keinginan lah. Keinginan Presiden Amerika, Presiden Bush. Presiden Sebab dia sebut Bush ni, semua tahu Bush. Presiden Bush mengatakan bahawasanya kita nak menguasai planet Mars. Pasal Amerika mula hantar kapal angkasa ke sana nak kaji apa semualah. Kenapa? Kerana Bumi ini dijangkakan semakin tua, semakin banyak manusia, semakin ramai manusia, semakin susah nak tampung kehidupan manusia. Manusia terpaksa berpindah ke sana. Dulu kita, bumi ini, manusia sedikit, tinggal di kampung. Semakin ramai, tinggal di bandar. Semakin ramai, bandar tu semakin luas, semakin besar. Semakin ramai nanti, manusia tak boleh lagi duduk atas muka bumi, terpaksa pindah ke sana. Ini mereka punya jangkaan panjang lah. Tak berlaku, mungkin zaman kehidupan kita mungkin tak berlaku, mungkin anak cucu kita. Tapi dah mula buat perancangan daripada sekarang. Oleh kerana itu, mereka mula nak teruk ke planet Mars. Kenapa tak pergi planet lain? Kenapa tak pergi planet bintang kejora, kata orang Melayu lah, planet Venus? Kenapa planet Mars? Kerana didapati planet Venus tersebut yang nombor dua kedudukannya dengan matahari terlampau sangat panas. Tak boleh nak hidup. Suhu permukaannya boleh sampai kepada 400 hingga 500 darjah Celsius. Macam mana kita nak bayangkan 400-500 darjah Celsius tu? Ini orang, kalau orang lelaki lebih senang nak bayangkan lah. Kita nampak orang welding kereta ke apa ke. Dia taruh besi-besi cair. Besi itu cair itu dengan suhunya 400-500 darjah Celsius. Ha, bayangkan macam mana manusia nak hidup dengan keadaan mana kalau kita letak saja benda besi, besi cair. Macam mana nak bina rumah? Jangan cakap kayu lah. Besi, besi pun cair. Jadi panas, tak boleh hidup di situ. Tambahan pula di planet Venus ni, ini saya nak kongsi sama supaya kita lihat kebesaran Allah SWT. Kebijaksanaan Allah SWT pilih kita tinggal di atas muka bumi ini. Di sana bintang kejora, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau kita di atas muka bumi ni, yang turun daripada langit adalah apa? Hujan, air yang boleh membawa kehidupan, tumbuh-tumbuhan dapat hidup. Tapi di sana yang turun daripada langit bukanlah air, tetapi asid. Asid yang mana kalau kena kulit habis, tembus sampai tulang. Yang mana kalau kena besi, besi hancur. Oleh kerana itu tidak sesuai di sana. Allah jadikan planet Venus tersebut dengan keadaan demikian, dengan panasnya, dengan hujan asid ini sebagai itibar kepada manusia. Kamu lihat, begitu saja panasnya keadaannya, kamu tak boleh tinggal. Apatah lagi kalau Allah azab kamu di neraka kelak. Na'udzubillah min zalik. Ambil itibar. Apa-apa yang kita pelajari, kita ambil itibar. Itu yang saya katakan di awal ceramah saya tadi. Kita kaitkan apa yang kita lihat, benda-benda yang mana pada mata kasar tak ada kaitan dengan Islam, tapi sebenarnya mempunyai kaitan yang sangat rapat dengan agama Islam. Kerana Islam ini adalah melingkupi segala-galanya. Tidak boleh kita bagikan Islam adalah hanya ibadat, begini-begini-begini saja. Benda-benda ini semua terkeluar pada Islam. Ilmu sains, ilmu matematik, ilmu geografi tak ada kena dengan Islam. Tidak. Islam meliputi segala-galanya. Jadi oleh kerana itu, manusia mula menerokai planet Mars. Dan mereka sudah mula hantar kapal-kapal angkasa di sana. Sebenarnya kapal angkasa yang kita baca ni di akhbar, pihak Amerika menghantar dua kapal angkasa, bukan dua kapal angkasa lah, dua dikatakan kenderaan di atas muka, di atas permukaan planet Mars. Satu dipanggil spirit, satu dipanggil opportunity. Sebenarnya bukan pertama manusia menghantar alat di sana. Sebelum ini pada tahun 70-an pihak Amerika dah mula hantar satelit-satelit, kapal-kapal angkasa ke sana yang tidak ada manusia lah, hanya remote control saja. Untuk apa? Untuk mengkaji planet Mars tersebut. Saya paparkan di sini, mungkin kita tak dapat lihat planet Mars kerana kita di Singapura ni susah nak lihat matahari, bukan susah nak lihat bintang-bintang. Ini adalah gambar yang diambil oleh teleskop angkasa. Gambar ini menunjukkan planet Mars. Lihat permukaannya, bandingkan dengan permukaan bumi. Bumi biru kerana banyak air, cantik dengan awan-awannya. Tapi di sana gersang. Tidak ada biru di situ, tidak ada air di situ. Baulah baru-baru ini mereka jumpa ada air, tapi bukan air mengalir, air beku. Tapi di situ hanya pasir-pasir, batu-bata sahaja. Dan warna dia pula bukan warna biru, warna merah-merah, oren-oren begitu. Kenapa? Ini manusia kaji. Kenapa boleh jadi warna demikian? Kerana mengikut kajian mereka, planet Mars ini adalah planet yang mana permukaannya penuh dengan apa? Kalau dikata kasarlah, bahasa kasarnya adalah penuh dengan besi-besi karat. Besi, kalau dia berkarat, dia bertukar warna apa? Dia bertukar warna merah atau oren. Debu-debu yang jatuh tersebut tu daripada besi tersebut yang karat di warna merah, warna oren, inilah planet Mars, penuh dengan debu-debu tersebut. Jadi itu diistilahkan ni planet besi karat. Kerana warna dia demikian. Tapi di atas ana dan di bawah warna putih pula. Kerana apa? Kerana itu adalah air batu yang tidak mengalir kerana sejuknya permukaan di planet Mars di atas dan di sebelah bawah. Seperti juga dia di muka bumi, di sebelah atas sana di kutub utara dan di kutub selatan semuanya salji. Snow. Begitu juga di planet Mars di atas dan di bawah salji. Tapi dia bukan air, dia adalah gas, dan katakan gas carbon dioxide. Baik, ini adalah gambaran daripada jauh. Kadang-kadang di permukaan planet Mars ini, apabila ini kajian para ahli astronomers, para ahli falak, mereka lihat planet Mars ni, mereka dapati bahawasanya ada masanya permukaannya ditutup dengan debu. Seolah-olah berlaku satu dikatakan ribut taufan, ribut pasir. Yang mana ribut pasir ini kalau dibandingkan dengan permukaan bumi, seolah-olah ribut pasir ini meliputi sebahagian daripada permukaan bumi ini. Ini ribut pasir yang melanda bukan satu bahagian di atas planet saja, tetapi keseluruhan planet tersebut dilandai dengan ribut pasir. Di permukaan bumi ada ribut pasir, di padang pasir sana. Kalau di sini ribut hujan lah. Tapi tidak meluas. Apa yang berlaku ribut taufan ke di Singapura tak sampailah kepada negeri Thailand. Lokal. Bahagian yang terhad saja. Tapi di sana meliputi satu planet sekali. Ribut pasir dia. Allah SWT dengan kebijaksanaan Allah tidak meletakkan manusia di sana. Saya katakan sekali lagi, kalau kita maknanya tinggal di sana dalam keadaan demikian, nescaya kehidupan kita tidak akan selesa. Mana nak lari kalau satu planet sekali ditutupi dengan ribut pasir? Ni, di sana planet Mars. Baik, saya nak tunjukkan gambar yang lebih dekat lagi. Ini gambar diambil apabila kapal angkasa tersebut semakin dekat ke planet tersebut. Yang kita lihat di langit ni sini, bila kita dongak, kita nampak satu titik bintang warna oren kecil begitu. Tetapi apabila dekat, inilah gambarnya. lihat tetap permukaannya semakin merekah begitu. Jadi permukaannya bukan dikatakan cantik begitu saja, lembut je saja, tidak, tapi merekah-rekah. Ada kawah, ada gaung, ada gunung ganang, ada tanah dataran. Ini planet sana. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah SWT menggambarkan dalam Al-Quran bahawasanya apabila tiba kiamat kelak, bumi yang begini cantik, yang mana penuh dengan tumbuh-tumbuhan, lautan, manusia, ciptaan manusia, apabila akan berlaku kiamat kelak, bumi akan menjadi tanah gersang. Dan tak mustahil permukaan bumi boleh jadi seperti permukaan planet Mars ini. Gersang begitu saja. Penuh dengan debu dan batu saja. Dalam surah Yunus, Allah SWT menggambarkan, Allah SWT berfirman tentang keadaan hari kiamat. Firman Allah SWT, hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wazayyanat وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Apa maksudnya? Sehinggalah apabila bumi tersebut menjadi cantik. Ni bumi kita ni memang dah cantik. Tapi Allah SWT menceritakan dalam Al-Quran lagi sehingga bumi itu menjadi lebih cantik. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, sehingga bumi itu berhias, kata Allah SWT. Bumi itu menghiaskan diri kita. Macam seorang wanita. Seorang wanita dah cantik, tapi bila menghiaskan diri dia lebih cantiklah. Jadi macam itu juga bumi. Lebih berhias dia. Nah, sekarang kita lihat keadaan bumi ini bagaimana. Tak payah lihat jauh-jauh, lihat Singapura zaman sekarang, tahun ini, dengan Singapura tahun 1950. Mana lebih cantik? Mana lebih cantik? Ada yang cakap tahun 1950 lebih cantik. Kenapa? Sebab dia cakap ada pokok-pokok, ada pantai. Yelah. Tapi dari sudut keadaan manusia tinggal, lebih cantik keadaan Singapura zaman sekarang. Jadi bumi ni semakin tua, semakin cantik. Macam manusia, semakin dia tua, semakin dia nak mencantikkan diri dia. Budak kecil tak kisah, selikih pun tak apa. Tapi semakin dewasa, semakin dia self-conscious, dia makin nak menghiaskan diri dia. Semakin dia tua, semakin lagi nak cantik. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, sehingga bumi ni bertambah cantik menghiaskan diri dia. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha. Ini faktor kedua. Dan apabila penduduk bumi ini, iaitu kita manusia, menyangka bahawasanya kita boleh melakukan apa sahaja di atas muka bumi ini. Dengan kepintaran kita, dengan teknologi kita, dengan ilmu pengetahuan kita. Kita sangka kita boleh melakukan apa sahaja. Nak bina jembatan yang panjang antara dua pulau, boleh buat. Orang dulu mana boleh terbayang ada jembatan antara negeri Malaysia dengan juga Pulau Pinang. Tak pernah terbayang. Tanyalah datuk nenek kita dahulu ke, ataupun bapak kita dahulu ke, pernah tak terbayang ada jembatan antara Pulau Sentosa dengan Pulau Singapura? Oh, tak pernah terbayang. Kamu nak pergi Pulau Sentosa, pergi. Saya naik sampan. Mana ada jembatan? Tak terbayang. Tapi manusia dengan kemampuannya, mereka rasa, mereka sangka mereka melakukan apa saja. Nak bina terowong di bawah laut, boleh. Jepun, orang Jepun dah buat. Antara pulau besar yang ada, apa nama, pulau Hokkaido ke apalah, saya lupa. Dengan satu pulau yang lain, dia buat terowong lebih 50 km panjangnya. Dasar laut. Kemampuan teknologi. Sehinggalah keadaan demikian, manusia sangka boleh buat apa saja di atas muka bumi ini, bumi menjadi lebih cantik. Ingatlah Allah SWT beritahu, ataha amruna lailan aw naharan, akan datanglah urusan kami, perintah kami. Apa tersebut? Itulah perintah kehancuran kiamat. Lailan aw naharan, waktu siang, waktu malam, atau waktu siang, Allah tak terangkan di sini. Boleh datang ketentuan kiamat tersebut pada waktu malam ataupun pada waktu siang. ataha amruna lailan aw naharan faja'alna hasida. Sedangkan kami jadikan di atas muka bumi ini padang jarak, padang tekukuk, hancur, rata, jadi debu. Ka'allam taghna bil ams, seolah-olah sebelum ni bumi ni tidak pernah dimakmurkan. Lihat gambar planet Mars ini. Siapa sangka kalau dulu dikatakan ada bangunan tinggi-tinggi pencakar langit, ada jembatan, ada air, siapa sangka? Tak ada orang percaya. Tapi ini jadi planet yang penuh gersang. Tak mustahil bumi menjadi demikian. Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala supaya timbul dalam diri kita keinsafan tentang kekerdilan kita. Tunggulah hanya masanya bila. Usaha punya usaha manusia untuk memakmurkan bumi ini, tapi sampai masanya Allah akan hancurkan. Oleh kerana itu ingat apa surah tersebut? Surah Wal-Asri, innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia tersebut benar-benar dalam kerugian. Memang kita semua berada dalam kerugian. Tidak ada manusia yang katakan saya selalu untung saja. Tidak. Macam mana manusia kaya pun tetap dalam kerugian. Apa usaha kita yang kita nak buat? Katakan kita nak bina sebuah rumah. Tetapi kalau kita kaji, bahan-bahan yang digunakan untuk membina rumah tersebut lebih banyak daripada rumah yang terbina. Ini dalam ilmu sains, dipanggil satu bidang, satu cabang ilmu sains, ilmu fizik yang agak susah sikit, dipanggil entropi. Manusia sentiasa dalam keadaan kerugian. Tetapi terkecuali daripada orang-orang yang dapat kerugian ini adalah apa? Illalladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Orang tak beriman, kerugian. Orang beriman juga kerugian, tetapi kita mendapat imbalannya, balasannya lebih besar di akhirat kelak. Illalladzina amanu, tak cukup beriman. Kerana iman saja bukan kunci kita boleh direct masuk syurga. Wa amilus solihat, dan juga orang-orang yang melakukan amal soleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, berpesan-pesan pada kebenaran, berpesan-pesan pada kesabaran. Hanya golongan ini saja yang tidak kerugian. Ini planet Mars, hadirin dan hadirat sekalian, daripada pandangan dekat. Kalau dikaji lebih dekat lagi, gambar yang diambil. Ini saya tunjukkan, paparkan gambar yang diambil di atas permukaan Mars yang katakan tadi penuh dengan gaung, penuh dengan merekahnya. Ini gambar diambil daripada atas planet tersebut. Yang dikatakan gunung dan gaung, begitulah permukaannya. Baik. Pendaratan di planet Mari saya tak perlu saya sentuh di sini. Sebenarnya saya nak paparkan satu video yang saya rasa sudah cukup. Saya tak perlu terangkan. Tapi video yang tak bersuara tersebut, maaf cakap, tak bolehlah dipaparkan di komputer inilah. Maklumlah manusia ini menunjukkan manusia macam mana rasa dia canggih pun tetap dia ketinggalan seluruh teknologi. Tapi apa saya paparkan di sini adalah gambar yang diambil. Ini gambar latest diambil oleh kenderaan yang dihantar oleh Amerika ke atas permukaan planet tersebut. Bagaimanakah keadaan permukaan planet Mari? Ini gambar dia. Diambil daripada kenderaan yang diturunkan di kawasan yang agak rata, kata mereka. Tapi rata macam mana pun ada tetap batu-batu. Macam padang pasir lah. Tujuan mereka nak mencari sama ada kehidupan ataupun tidak di atas planet Marikh ini. Mereka nak tahu sama ada tak makhluk hidup di atas planet tersebut. Kita sebagai umat Islam, bagaimana pendirian kita? Saya akan terangkan pada bahagian yang ketiga kelak, insyaAllah. Baik, kita masuk bahagian ketiga. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di manakah umat Islam? Di manakah sumbangan kita? Di manakah pendirian kita? Di manakah kedudukan kita? Apa yang saya paparkan tadi tentang manusia menghantar kapal angkasa ke planet sana, planet Mars tersebut, itu hanyalah satu contoh sahaja. Persoalan yang lebih penting adalah tentang bagaimana pendirian kita tentang sains dan teknologi pencapaian manusia zaman sekarang ini? Ataupun di manakah kedudukan kita dan juga prinsip kita, pendirian kita tentang minat untuk mengkaji, minat untuk mendalami ilmu pengetahuan? Saya bawa contoh planet Mars tadi. Saya nak bawa satu ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut perkataan langit sahaja sebanyak 319 kali. Al-Quran mengandungi 114 surah. Bermaksud secara purata, setiap surah mengandungi dua perkataan langit. Al-Quran mengandungi 30 juzuk. Bermaksud secara purata, setiap juzuk menyebut lebih daripada 10 kali perkataan langit. Kerana apa? Sebagai pendorong untuk kita umat Islam yang membaca Al-Quran agar mengkaji ciptaan Allah SWT tersebut. Langit bukan setakat apa yang kita dongak di atas saja. Langit adalah benda-benda yang terkandung di atas sana. Kaji kebesaran Allah SWT, kekayaan Allah SWT yang tidak ada batasnya. Apa yang kita lihat di sana, bintang-bintang tersebut, kaji apakah benda tersebut? Berapa besarnya, berapa panasnya, berapa sejuknya, berapa jauhnya, dan apa yang berlaku? Disuruh manusia mengkaji. Terutama kita umat Islam yang mempercayai Al-Quran sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut sebanyak 319 kali perkataan langit. 30 kali disebut tentang penciptaan langit dan bumi. Maksudnya secara purata setiap juz ada je saja satu ayat yang menyebut tentang penciptaan langit dan bumi. Kenapa disuruh atau disebut tentang penciptaan langit dan bumi? Untuk menyuruh kita umat Islam mengkaji, mempelajari tentang bagaimana ciptaan langit dan bumi ini. Apa yang terjadi, apa yang terkandung dalam muka bumi ini, apa yang ada di atas sana, kaji. Bukan setakat untuk mengetahui saja, tapi untuk melihat kebesaran Allah SWT. Di sini timbul perbezaan antara seorang pengkaji Islam dan seorang pengkaji bukan Islam. Seorang pengkaji bukan Islam, apabila mereka mengkaji tentang benda-benda yang berada di langit dan di bumi, mereka kaji hanya untuk mengetahui saja. Kerana mereka curious, kata orang putih. Curiousnya apa? Sifat ingin mengetahui. Kaji dan terus kaji. Apa yang berlaku? Kenapa berlaku? Bagaimana berlaku? Soalan-soalan demikian mendorong mereka untuk mengkaji. Tapi pengkaji Islam, pengkaji orang mukmin, mereka kaji tersebut, tujuan mereka bukan setakat untuk mengetahui saja. Itu hanyalah satu perjalanan. Tapi tujuan mereka yang terakhir tersebut adalah untuk menghayati keagungan Allah. Supaya timbul keisafan dalam diri kita bahawasanya berapa agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu dalam Al-Quran, Allah datangkan banyak contoh-contoh tentang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Ciptaan Allah pada binatang, ciptaan Allah di bumi, ciptaan Allah di langit, ciptaan Allah di bukit bukau sana, ciptaan Allah di air, ciptaan Allah di dalam diri kita sendiri. Allah sebut dalam Al-Quran. Semuanya untuk apa? Bukan setakat untuk bercerita, tapi setiap di akhir perkataan-perkataan, di akhir ayat-ayat tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita berfikir. Afala tatafakkarun? Tidakkah kamu berfikir? Afala ta'qilun? Tidakkah kamu mengetahui? Tidakkah kamu menghayati? Berapa kali disebut dalam Al-Quran? Disebut 71 kali. 71 kali timbul persoalan ini Allah SWT timbulkan. Tidakkah kamu berfikir? Kita dah hidup berapa puluh tahun, berapa ribu hari, berapa puluh ribu hari. Bukan tahun, hari. Setiap hari kita dah, maknanya dah berapa ribu kali kita lihat matahari terbit. Berapa kali kita berhenti sejenak untuk berfikir tentang kebesaran Allah SWT? Berapa kali? Satu hari kita bangun tidur, pernah tak sekali sahaja kita berhenti sejenak, kita bertafakur, kita mengagungkan Allah SWT, mengkaji tentang ciptaan Allah SWT, pernah ataupun tidak? Yalah, takkan tak pernah. Pernah. Tapi berapa kali? Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau, Ihya Ulumuddin, mengatakan bahawasanya antara ibadah yang agung, bukan setakat solat saja, tapi ibadah yang agung adalah ibadah bertafakkur, duduk, fikir, mengagungkan Allah SWT. Bagaimana seseorang dikatakan wali Allah SWT, wali Allah, orang soleh, mereka boleh, maknanya duduk, bertafakur, diam, sehingga mereka dapat menitiskan air mata mereka, mereka dapat merasa kelazatan beribadat. Kenapa? Caranya, kata Imam Ghazali dan juga para ulama lain, cara pertama adalah untuk kita menghadirkan dalam diri kita satu ciptaan Allah SWT. Satu saja. Pilihlah apa ciptaan Allah SWT. Kamu nak pilih pokok, pilihlah pokok. Kamu nak pilih apa saja, pilihlah. Kemudian kamu tadabbur, fikir tentang ciptaan Allah SWT tersebut. Bagaimana pokok tersebut tumbuh? Bagaimana air daripada bawah tanah boleh naik kepada dahan-dahan halus-halus? Daun-daun yang mana kalau kita petik daun tersebut, kita lihat di daun tu ada urat-urat dia yang halus-halus. Bagaimana air yang kita siram di tanah tersebut, air hujan jatuh di tanah, boleh sampai kepada daun? Ini tahap kedua, bertafakur, mengkaji. Kemudian selepas itu timbulkan dalam diri kita tersebut tentang keagungan Allah SWT, berzikir, mengingati Allah dengan sebutan Allahu Akbar, Subhanallah, ataupun zikir-zikir yang lain. Niscaya kalau kita selalu lakukan demikian, Imam Ghazali mengatakan kita akan naik pada tahap yang lebih tinggi lagi, tahap taqarrub kepada Allah SWT, tahap yang mana kita rasakan, kata Imam Ghazali, dunia ni tidak ada kelazatannya lagi kecuali kelazatan beribadah kepada Allah SWT, kecuali kelazatan berkhalwah, iaitu menyendiri dengan Allah SWT. Ketika tersebut kita akan rasa Allah dekat dalam diri kita. Ini kata Imam Ghazali. Saya kongsi bersama, jangan cakap saya dah sampai matabat tu lah, saya masih lagi macam banyak dosa lah, perjalanan masih jauh lagi. Tapi yang saya timbulkan di sini adalah tentang tafakur, perlunya kita berfikir, kaji ciptaan Allah SWT satu, kemudian tafakur, berfikir tentang keagungan Allah SWT daripada ciptaan Allah tersebut. Allah SWT berfirman dalam ayat yang mana selalu kita dengar setiap Jumaat, apabila kita solat Jumaat, kita dengar Pak Imam baca ini. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Tidakkah mereka melihat kepada unta bagaimana ia dicipta, dan kepada langit bagaimana ia ditinggikan? Ini dorongan dan perintah Allah SWT. Kaji. Lihat bagaimana langit tersebut ditinggikan. Orang-orang bukan Islam, mereka mengikut perintah Allah SWT ini. Mereka berusaha belanja ribuan bilion dolar untuk kaji langit sana, untuk kaji bumi. Tapi umat Islam di mana? Sebahagian negara Islam belanja ribuan bilion dolar bukan untuk kaji tentang ciptaan Allah SWT, tapi untuk apa? Untuk alat ketenteraan. Beli daripada Amerika alat ketenteraan bilion dolar, 10 tahun tak dipakai lagi, habis duit dia begitu saja. Sedangkan orang bukan Islam, mereka belanja bilion dolar untuk kaji ciptaan Allah SWT. Kita bagaimana? Baiklah, kita bukannya memimpin agama negara Islam, kita adalah penduduk minoriti daripada negara yang bukan Islam. Bagaimana tentang kedudukan kita? Belanjalah sedikit wang untuk mengkaji ciptaan Allah SWT. Tak payah nak hantar alat ke sana, alat ke sini, buat eksperimen, tidak perlu. Sudah banyak ada buku-buku, tulisan-tulisan tentang kebesaran Allah SWT. Tinggal hanya untuk kita buka dan baca sahaja. Banyak peluang di Singapura ini. Singapura sebuah negara yang terbuka, tidak menghalang penduduknya untuk mengkaji, untuk membaca. Library-library yang ada di Singapura ni excellent lah dikatakan. Banyak dia punya maklumat-maklumat. Kaji.
Ini semua peluang nikmat Allah SWT Allah buka pada kita yang mana tidak diberikan kepada orang-orang Islam di negara lain. Di negara Malaysia, saya pergi ke sana, saya lihat betapa sukarnya untuk mendapat maklumat sains tersebut daripada library mereka. Singapura, Alhamdulillah, library dibuka setiap hari dalam seminggu. Di sana, 5 hari seminggu. Waktu malam tutup. Di sana tidak ada CD-ROM dan sainsiklopedia yang besar-besar. Di sini ada. Ini semua nikmat Allah. Allah berikan peluang untuk kita kaji. Kaji. Baca. Timbulkan dalam diri kita dan juga anak-anak kita sifat ingin mengetahui. Apa yang menyebabkan kita ini terhalang, terkebelakang, terhambat adalah kerana tidak ada dalam diri kita sifat ingin mengetahui, ingin mengkaji. Tapi apa yang dalam diri kita adalah sifat berpada apa yang ada. Memang dalam Islam sifat berpada apa yang ada ini, katakan dalam bahasa Arab qana'ah, memang satu sifat yang terpuji. Tapi dari jika diaplikan pada benda yang betul, kita rasa berpada, bercukup apa yang ada dengan kekayaan ataupun benda-benda yang ingin kita beli. Kerana nafsu akan mendorong kita membeli setiap benda yang baru, benda yang baru, tidak ada menghalangnya. Bila kita ada sifat tersebut, kita akan terhalang diri kita, kita akan berasa cukup, kita tidak akan kejar kekayaan dunia ini terlalu sangat. Tetapi apabila digunakan sifat berpada apa yang ada ini, sifat cukup apa yang ada kepada ilmu pengetahuan, ini silap. Ini satu kesilapan yang besar. Selalu ungkapan yang biasa diucapkan oleh orang-orang Melayu adalah cukuplah apa yang ada. Nah, ini pun dah bagus, Alhamdulillah, cukuplah. Memanglah Alhamdulillah apa yang Allah beri, kita bersyukur kepada Allah SWT. Tapi tidak pada ilmu pengetahuan, kita hanya bercukup begitu saja. Diri kita perlu ditanam dengan perasaan sentiasa dahagakan ilmu pengetahuan. Perasaan ingin mengkaji ilmu-ilmu tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak hanya duduk begitu sahaja, walaupun kita sudah agak berumur, walaupun tidak berapa pandai, kita rasa buat apalah nak kaji. Tidak, bukan menjadi penghalang. Rasulullah SAW sendiri dalam hadis beliau mengingatkan bahawasanya apa? Memerintahkan kita menuntut ilmu. Utlubul ilmah. Daripada mana? Minal mahdi. Daripada buayan. Ila lahdi. Sehinggalah kamu masuk kubur. Ini falsafah sebenarnya. Falsafah umat Islam. Menuntut ilmu daripada kecil. Orang bila dengar hadis ni, tuntutlah ilmu daripada buayan, mereka faham cara kasarnya, tuntutlah ilmu daripada waktu kecil. Tapi sebenarnya kalau kita kaji, bila Rasulullah SAW menggunakan perkataan daripada buayan, daripada timangan, itu sebenarnya satu perintah yang direct. Bukan satu kiasan, maknanya menuntut daripada kecil. Tidak. Rasulullah ingin membayangkan bahawasanya kebolehan untuk mempelajari ilmu yang baru ini sudah ada dalam diri manusia daripada semenjak dia berada di dalam rahim ibu lagi. Dan kemampuan untuk mempelajari ini amat kuat dalam diri seorang bayi. Kalau dibandingkan seorang bayi yang baru lahir dengan seorang manusia, seorang dewasa dah umur 20, 30, 40 tahun, kalau kita tanya siapa yang lebih pandai? Bayi yang baru lahir ke ataupun mak dia dah atau datuk dia dah umur 40 tahun, 50 tahun? Kebanyakan orang akan mengatakan ni orang yang lebih tua lebih pandai. Dia dah mengetahui macam-macam. Tapi hakikatnya seorang bayi yang lahir itu lebih pandai daripada orang manusia yang sudah dewasa. Apa buktinya? Buktinya kita kalau dah berumur dewasa ni nak belajar satu bahasa yang baru, katakan saya kata belajar bahasa Tamil. Berapa lama perlu masa untuk belajar bahasa Tamil? Saya rasa sampai 3 tahun, 4 tahun pun tak boleh master bahasa Tamil. Nah, juga bahasa Tamil, bahasa Arab yang kita rasa ada semangat nak mempelajari bahasa Arab, nak mengetahui apa kita baca dalam Al-Quran. Berapa lama kita perlukan untuk belajar bahasa Arab? Lama. Kalau tak sungguh-sungguh setahun pun tak boleh tahu, tak boleh faham bahasa Arab. Tapi budak kecil, bayi yang baru lahir, kemampuan untuk mempelajari bahasa dia sangat kuat. Buktinya, apabila dia sudah berumur setahun setengah, hampir dua tahun, dah boleh faham bahasa ibu bapa dia. Tak payah buka buku, tak payah nak menghafal. Hanya dia dengar saja, dia boleh terus masuk dalam memori dia. Oleh kata Rasulullah SAW menyuruh kita belajar daripada buayan. Maksudnya terapkan ilmu pengetahuan kepada anak-anak kita daripada semenjak dia lahir lagi. Bukan tunggu sehingga dia tu boleh berlari, boleh bercakap, boleh dia tu pergi bilik air sendiri baru kita nak hantar sekolah. Tidak. Itu mengikut kajian psikologi sekarang sudah agak terlewat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mulakan daripada buayan lagi, kata Rasulullah. Sehinggalah pada liang lahat, maksudnya tentulah kita bila masuk liang lahat kita tak boleh pelajari. Tapi manusia yang lihat keadaan manusia yang masuk liang lahat tersebut, pelajari tentang keadaan tersebut, mesti timbul keinsafan. Apabila seseorang itu membawa mayat masuk ke dalam lihat, sepatutnya timbul dalam dirinya keinsafan dan bahawasanya akhirnya dia juga akan dibaringkan dalam liang lahat tersebut. Dia juga akan dibaringkan dengan tanah diletakkan di tepi pipi dia. Bila? Wallahu alam, tak tahu. Tak besok, tak lusa, tak tahun depan, wallahu alam. Mesti timbul keinsafan dalam diri. Dia juga akan dibaringkan dan ditutup dengan papan long, kemudian ditimbus dengan pasir, yang mana kalau sekiranya kita berada dalam liang tersebut, kita akan dengar batu-batu pasir hempap kita. Ketika tersebut terputuslah segala hubungan dengan dunia, gelap dunia. Timbul keisafan, apa akan jadi kalau aku berada di tempat situ? Itu pelajaran yang perlu diambil. Jadi falsafah pendidikan dalam Islam tersebut, kaji sifat ingin mengetahui tersebut perlu sentiasa ada dalam diri kita. Tujuannya apa akhirnya? Untuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang lain dalam surah Ali Imran, sebuah ayat yang mana Rasulullah SAW menerangkan banyak fadilat dia, ayat ini. Mula daripada ayat 190 sehingga ayat 195, tak silap saya, surah Ali Imran. Bermula dengan ayat ini, Allah SWT berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi. Lihat, pada kejadian langit dan bumi. Ini Allah timbulkan untuk apa? Untuk kita berfikir. Dan pada pertukaran malam dan siang. Ini semua benda-benda yang besar, benda-benda yang agung. Yang mana hanya bukan kita dapat dengan melihat gitu saja, tapi mengkaji, baca. Ini semua adalah tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berakal. Hanya orang-orang yang berakal saja mengambil iktibar. Setiap hari kita mengalami malam dan siang. Berapa ramai daripada kita mengambil iktibar daripada pertukaran malam dan siang ini? Berapa ramai daripada kita mengetahui bagaimana bumi ini bertukar malam dan siang? Sedangkan kalau kita kaji agama Islam tersebut, agama Islam menyuruh atau agama Islam ini, rukun-rukun Islamnya banyak bergantung kepada pertukaran malam dan siang dan pergerakan jirim angkasa sana. Maknanya sangat berkait rapat dengan langit. Lihat pada solat, penentuan waktu solat yang lima tersebut bergantung kepada pergerakan matahari. Lihat pada kiblat, bagaimana kita nak mengarahkan kiblat kita dengan panduan matahari, dengan panduan bumi, dengan panduan bintang di sana, di angkasa sana. Lihat bagaimana kita mulakan puasa kita dengan bulan. Macam mana kita nak lihat anak bulan? Lihat bagaimana kita nak menentukan zakat kita. Bila nak bayar zakat? Ikut satu haul, satu tahun. Bagaimana nak tentukan tahun? Kena tentukan awal bulan setiap bulan tersebut. Maknanya bagaimana kita nak kira satu tahun? Bergantung kepada matahari dan bulan. Haji. Bilakah kita hendak mengerjakan haji? Bilakah boleh kita kerjakan haji? Bergantung kepada pergerakan bulan juga. Jadi semuanya bergantung kepada langit di sana. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya pada ciptaan langit dan juga bumi. Ini semua menjadi tanda kepada orang-orang yang ingin berakal, orang yang ingin berfikir. InsyaAllah pada ceramah yang ketiga kelak, saya akan terangkan tentang bagaimana kita dapat meraih manfaat daripada langit ini. Meraih manfaat dalam kehidupan diri kita, sama ada dari sudut kehidupan agama kita ataupun dari sudut kehidupan yang biasa sahaja. Ini saya akan terangkan pada ceramah yang ketiga kelak, insyaAllah. Baik, ini Allah SWT menyuruh kita kaji. Oleh kerana itu apabila dikatakan sebahagian daripada maknanya kaum orang Islam yang saya dengar sendiri, mereka mempersendakan, ni apa nak cerita pasal planet Mars ni dalam ceramah agama? Apa kena-mengena? Kenapa tak cerita benda yang betul pasal agama? Maut, taubat dan seterusnya saya tekan tadi. Kenapa ceritakan benda-benda gini? Ini saya nak buktikan bahawasanya ini semua berkait rapat dengan agama Islam. Siapa yang memisahkan antara Islam adalah hanya ibadah saja, tidak kena mengena dengan benda ini adalah sains, pendapat tersebut adalah pendapat yang silap dan salah. Surah Yasin yang selalu kita baca, wa kullun fi falakin yasbahun, ini merupakan, dia katakan, satu prinsip dalam ilmu astronomi. Prinsip asas dalam ilmu astronomi, ilmu falak. Al-Quran ini kita lihat, kalau dikaji mengandungi macam-macam ilmu, antaranya ilmu falak di sini. Walaupun tidak nampak ketara oleh mereka yang baca begitu saja, tapi bila dikaji kita akan lihat segala apa yang terkandung dalam Quran merupakan prinsip-prinsip asas dalam ilmu astronomi. Wa kullu fi falakin yasbahun, ini bermaksud setiap sesuatu di angkasa bergerak di atas peredarannya. Nah, ini prinsip asas. Kalau kita kaji ilmu falak, ilmu astronomi, apa yang berada di langit, mereka tidak hanya diam begitu saja. Setiap daripada sesuatu yang berada di langit bergerak. Bergerak. Kita lihat bintang yang tak bergerak di langit tersebut juga bergerak. Cuma kita tidak dapat lihat. Kerana apa? Kerana dia itu adalah jauh daripada kita. Kita sangka dia tak bergerak. Sesuatu yang jauh daripada kita, benda itu bergerak laju tapi kita anggap dia bergerak perlahan. Lihat kapal terbang yang terbang tinggi di angkasa. Kalau kita dapat lihat, kapal terbang tersebut bergerak. Ya, bergerak. Tapi pergerakannya kita lihat tak berapa laju. Perlahan begitu. Tapi sebenarnya pergerakannya laju. Berkali-kali ganda. 9 kali ganda daripada pergerakan kereta. Atau 8 kali ganda pergerakan laju kereta. Tapi kita lihat perlahan saja. Kenapa? Kerana jauh. Jadi setiap apa yang berada di atas langit sana bergerak. Ini prinsip asas. Kalau kita baca begitu saja, wa kullum fi falakin yasbahun wa ayatul lahum anna hamalnahum dhurriyyatahum. Inilah seterusnya semua. Kita baca begitu saja tanpa menghayati, kita tidak akan dapat mengetahui tentang prinsip asas ini dalam ilmu falak. Tapi bagaimana kita tahu tentang prinsip asas ini? Kalau kita kaji, kita pelajari, buka buku lain. Jangan kita hadkan pembacaan kita kepada benda-benda yang kita suka sahaja. Buka, luaskan pembacaan kita pada benda-benda yang hatta, benda-benda yang pada pandangan kita tak perlu baca. Kita baca juga. Akan timbul, akan Allah berikan hikmah-hikmah. Ilmu-ilmu, butiran-butiran ilmu yang Allah berikan. Kalau sekiranya kita ikhlas. Kalau kita kaji, kita akan lihat kebesaran Allah SWT daripada ayat yang itu. Ringkas sekali. Surah Rahman, ini berapa ayat saya ingin bawa kongsi sama. Allah SWT berfirman, ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Sadaqallahu al-azim. Ini ayat diturunkan 1400 tahun yang lepas. Bagaimana dia itu bertepatan dengan apa yang dilakukan oleh manusia zaman sekarang? Wahai manusia, wahai sekalian jin dan manusia. Perintah ini, bukan ayat ini bukan diturunkan untuk manusia saja, untuk jin, bahkan untuk jin. Wahai sekalian jin dan manusia, kalau kamu dapat menembus keluar dari kawasan-kawasan langit kami, keluar di sana, kalau kamu nak tembus di sana, maka cubalah. Trylah. Ini challenge Allah lontarkan untuk kita. Cabaran. Cubalah. Cuba untuk kamu tembus keluar. Dan ketahuilah, kamu tidak akan tembus keluar, maknanya pergi ke sana, melainkan dengan sesuatu kekuasaan. Illa bisultan, dengan kekuasaan. Kekuasaan apa ini? Kekuasaan ini luas. Allah tidak beri spesifik satu. Allah beri perkataan sultan. Kekuasaan luas penafsirannya. Kekuasaan ilmu pengetahuan. Kekuasaan ekonomi. Kekuasaan politik. Hatta kekuasaan tenaga untuk menggerakkan kapal angkasa ke atas. Ini Allah dah beritahu 1400 tahun yang lepas. Berapa ramai daripada umat Islam yang menghayati ayat ini? Kita dapat lihat bukti ini. Mereka mengatakan kapal angkasa ke sana dengan kekuasaan. Kenapa Amerika boleh, kenapa Singapura tak boleh? Kerana mereka lebih berkuasa dari sudut ekonomi, dari sudut kekayaan, dari sudut politik, dari sudut ilmu pengetahuan, dari sudut apa? Dari sudut prinsip hidup mereka. Apakah prinsip hidup mereka? Yang mereka ambil asalnya daripada orang Islam. Tapi yang mana akhirnya prinsip ini orang Islam tinggalkan. Apakah prinsip yang mereka ambil daripada orang Islam yang kita tinggalkan? Itu adalah prinsip mengkaji dan terus mengkaji. Prinsip dahagakan ilmu pengetahuan. Ini prinsip yang mana asalnya orang Islam pegang begitu kuat sekali. Sehingga ramai di kalangan umat Islam yang menjadi ulama, para saintis zaman dahulu. Tapi sekarang habis diambil oleh mereka. Kita tidak berpegang pada prinsip ni. Oleh kerana itu kita terkebelakang. Illa bisultan. Tanpa sultan, tanpa kekuatan, tanpa kekuasaan dan kekuatan, kamu tak boleh mempunyai keupayaan untuk tembus langit ke sana. Saya ingin tutup ceramah malam ini dengan satu ayat yang saya kongsi sama. Yang mana menunjukkan bahawasanya perbezaan antara orang pengkaji orang Islam dan pengkaji orang bukan Islam. Orang bukan Islam, mereka mengkaji hanya untuk mengetahui. Kerana curiosity, sifat ini mengetahui. Dan mungkin tujuan mereka untuk menguasai kaum lain yang lebih lemah, yang tidak dapat ilmu seperti mereka. Tapi orang Islam, bila mereka mengkaji, sebenarnya tujuannya adalah untuk apa? Untuk mengagungkan Allah SWT. Buktinya ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Firman Allah SWT dalam ayat 192. Daripada tadi saya bawa ayat surah Al-Imran. Yang pertama tadi, ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi laili wan nahari la ayati liulil albab. Kemudian sambungannya, maaf, ayat 191, bukan 192, 191, sambungan ayat tadi adalah apa? Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang memikirkan tentang kebesaran Allah SWT ini, bila mereka membaca, mengkaji tentang kebesaran Allah di sana di langit, sebagaimana saya kongsi tadi tentang planet Mars lah, planet Venus lah, matahari lah, apa semua, bila dikaji, bukan setakat untuk kajian saja, bukan setakat untuk mengetahui saja, tapi inilah mereka, kata Allah SWT, sifat orang-orang yang mana yang perlu dituntut daripada kita adalah allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mengingati Allah ketika mereka berdiri, ketika mereka duduk, ketika mereka baring. Tahap ini hanya boleh dicapai oleh orang-orang yang digelarkan wali Allah. Bagaimana boleh sampai tahap tersebut? Kerana mereka banyak dikatakan bertafakur. Berzikir dan bertafakur. Hakikat berzikir bukan setakat duduk, kita berzikir subhanallah, 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 begitu saja dengan lisan. Itu hanya secara zahir. Tapi zikir secara batin tersebut adalah menghayati dalam diri kita, dalam jiwa, dalam jantung kita kebesaran Allah SWT. Setiap ungkapan yang keluar tersebut, kita dapat merasai kehebatan Allah SWT. Ini kata para ulama. Dalam bahasa Inggeris dinamakan contemplation. Bertafakur. Apabila selalu melakukan demikian, dia akan menjadi satu benda yang biasa. Perkara yang adat. Sehingga apabila dia berdiri, dia akan lihat kebesaran Allah SWT di keliling dia. Apa saja yang berlaku, dilihat kebesaran Allah SWT. Suara yang saya keluarkan di sini dengan mikrofon, ini juga kebesaran Allah SWT. Bagaimana nafas yang keluar daripada jantung saya, daripada paru-paru saya, keluar ke kotak suara sehingga boleh mengeluarkan bunyi-bunyi yang boleh difahami. Siapa yang boleh menyebabkan kita memahami bunyi-bunyi yang tersebut? Akal kita. Bagaimana suara yang keluar tersebut boleh masuk mikrofon gini kecil, boleh dibesarkan? Ini semua kebesaran Allah SWT. Bagaimana nak mengetahui? Kaji, baca, pelajari. Lihat kebesaran Allah. Keluar jadi wire elektrik. Wire satu benda yang kita tak boleh lihat. Boleh rasa saja current tersebut. Tapi bila keluar pada alat, kita boleh dengar. Kebesaran Allah SWT. Kaji. Diri kita boleh nampak. Mereka boleh duduk, mereka akan nampak kebesaran Allah. Hatta mereka baring pun, mereka nampak kebesaran Allah SWT. Mereka baring lihat di atas sana, mereka nampak kebesaran Allah. Mereka baring, mereka tutup mata, mereka dapat tafakur, dapat kebesaran Allah SWT. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Tak cukup dengan itu. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka berfikir tentang ciptaan langit dan bumi. Berfikir, mereka pelajari, mereka mengkaji, mereka tutup, mereka cuba menghayati kebesaran Allah SWT. Bagaimana keluasan ciptaan Allah di sana? Kekedilan kalau dibandingkan dengan bumi kita ni. Alladhi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Apabila dah timbul rasa kehebatan Allah SWT, kebesaran Allah SWT, kekedilan diri kita, kezaifan diri kita, maka akan keluar daripada mulut kita doa ini. Yang mana Allah SWT mengajar kita. Apa doa tersebut? Rabbana ma khalaqta hadha batila. Tuhan kami, tidaklah engkau menjadikan semua benda-benda ini yang saya sedang tafakur ini, saya sedang fikir ini, saya sedang menghayati ini. Kamu tidak ceritakan semua ini sia-sia sahaja. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Kamu takkan cipta semua ini sia-sia. Semua di dalamnya mengandungi hikmah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita tak dapat menghayati tasbih mereka tersebut. Semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan elektrik, perjalanan atom, perjalanan langit, semuanya mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia yang diberi akal, berapa persen saja daripada 1-24 jam diikut perintah Allah. Muhasabah diri sendiri. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Subhanak. Maha suci engkau ya Allah. Maha suci engkau yang menjadikan segala-galanya ni, sehingga aku dapat merasakan diri aku, berapa daifnya, berapa kecilnya aku. Subhanak. Maha suci engkau ya Allah. Timbul perasaan tersebut, kita akan merasa takut untuk melakukan maksiat kepada Allah. Kalau ada perasaan ini, kita akan sentiasa mengetahui dalam diri kita bahawasanya Allah mengawasi kita. Allah lebih dekat pada diri kita daripada perjalanan darah di leher kita, di urat kita di leher. Lebih dekat daripada sini. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Pandangan tak boleh dapat melihat Allah SWT di muka bumi ini, tetapi Allah dapat mengetahui setiap pandangan kita. Saya pandang ini, siapa boleh tahu apa yang saya pandang? Tak ada manusia yang lain lebih tahu kecuali diri saya. Tuan-tuan dan puan-puan pandang, tak ada orang lain boleh tahu kecuali tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Kita sendiri mengetahui apa yang kita pandang, tapi Allah mengetahui apa yang kita pandang. Itu baru satu manusia. Bayangkan berapa bilionnya manusia atas muka bumi ini. Dalam satu-satu masa, berapa banyak pandangan mata. 6 bilion penduduk manusia sekarang di atas muka bumi ini. 6 bilion pandangan mata. Allah mengetahui. tak bukan setakat pandangan mata, terlintasan hati setiap manusia pun Allah mengetahui kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanak. Apabila dah timbul pesucian Allah Subhanahu Wa Taala, kekedilan diri kita, kedaifan diri kita dan banyaknya dosa kita, maka timbullah doa yang Allah ajarkan, faqina azaban nar. Ya Allah, lindungilah kami daripada azab neraka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita kaji tentang apa yang berada di langit, yang tadi saya bawa tentang contoh matahari, begitu panasnya matahari, 6,000 darjah Celsius, itu baru matahari. Ada di sana bintang-bintang di langit di sana, mana suhunya boleh sampai kepada 50,000 darjah Celsius. Begitu panas timbul dalam diri kita, bagaimana nanti panas neraka. Faqina azaban nar. Ya Allah, lindungilah kami daripada azab api neraka. Tadi saya bawa tadi tentang planet Mars, yang mana berlaku ribut pasir sebab satu planet sekali dilindungi, ditutupi dengan planet dengan pasir. Saya bawa tadi tentang contoh bintang kejora, planet Venus, di mana turunnya air, bukan air daripada langit tapi asid daripada langit, menghancurkan kulit. Bagaimana pula di neraka kelak, na'udzubillah min dzalik. Yang mana Allah SWT menerangkan dalam Al-Quran, antaranya dituangkan tembaga, cairan tembaga di telinga, na'udzubillah min dzalik. Diberi minum air yang menggelegak, diberi makan dengan buah zakum, yang mana tercekik manusia makannya, menghancurkan manusia. Yang mana Rasulullah SAW menyifatkan antara azab yang paling ringan di neraka kelak, paling ringan sekali, adalah apabila seseorang tersebut dia pijak di atas bara api neraka. Dia pijak, tidak diazab dengan bara api neraka di badan, tapi disuruh pijak atas satu bara api neraka dengan satu tapak kaki. Dengan panasnya bara api neraka tersebut, cair otaknya, na'udzubillah min dzalik. Panas naik atas sehingga cair otaknya. Ini di neraka. Dapat lihat imbasan-imbasannya dengan ciptaan-ciptaan Allah SWT di langit, di langit itu. Kalau kita kaji, subhanaka faqina azaban nar, maha suci engkau, lindungilah kami daripada api neraka. Jadi saya harap, mudah-mudahan apa saya sampaikan pada malam ini bukan setakat naikkan sikit taraf ataupun tahap ilmu kita, kita mengetahui sedikit sebanyak tentang apa yang berlaku di atas sana, tapi yang lebih penting, timbul keinsafan dalam diri kita tentang kebesaran Allah SWT, dan juga sifat untuk mengkaji, untuk mengetahui, untuk mempelajari kebesaran Allah SWT tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadha واستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.